Hiriirawwan mormiilee aanaalee shawaa kaabaa keessatti gidduu kana gaggeeffamaa turan keessatti namoonni naannoo sanatti hin beekamneef ergama hookaraa qaban qabamuu isaanii mootummaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonnis bakka bu'aan Kongiresa Federaalawaa Oromoo shawaa kaabaa akka jedhanitti magaalaa Guhaa Xiyoon keessatti basaastota kanneen ittiin jedhan namoota 4 qabame magaalaa Ejeree keessatti akkasuma namoonni qabamuu isaanii dubbatu. Kana laalchisuudhaan bakka bu'aan KFO shawaa kaabaa obbo Dajanee Girmaa ibsa namoof kennanii jalqabu.
Godina shawaa kaabaa Salaalee aanaalee 8 keessatti mormii cimaa gaggeeffamaa jira. Mormiin kunis uummanni fi qaamonni garaagaraa hiriira kana gaggeessaa jiru. Keessattuu mootummaa wayyaanee mormuudhaan haalli hirmaataan gaggeeffamaa jira. Aanaa warra ijaarsuu magaalaa Gabaabsiin irratti guyyaa kaleessaa fi har'aa mormii cimaatu ture. Aanaa kiyyuu magaalaa Garba Gurraacha irraa. Eeggataa jalqabee hanga kaleessaa mormii cimaa ture. Lubbuun namoota 8 irratti darbuu danda'eera. Keessattuu kuyyuu magaalaa Garba Gurraacha keessatti.
Kaleessaa kun?
Biyyaa kaleessatti lubbuun namoota 8 kan darbe.
Akkamitti kun?
Makkalaakiyaa fi poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan kan lubbuu namoota kanaa galaafachuu danda'ani.
Namuma hiriiraa jirutti dhukaasa immoo akkamitti ta'e kun?
Namoota nagaan hiriira nagaa ba'anii jiran irratti dhukaasni banamuudhaan lubbuun namoota 8 darbuu kan danda'e. Akkanumallee guyyaa kaleessa aanaa dagan magaalaa Misoo irratti ijoolleen lama rukutamanii riifarii hospitaala magaalaa Fiichee galanii jiru. Abbaabbaa aanaa qabuu obbootee magaalaa Ejeree biyya Jeneraal Taaddasaa irratti kaleessa mormii cimaan fi dheengadda gaggeeffamuudhaan uummanni ba'ee mormiisa gaggeessa ture milkii dhangalee jira. Akkasumallee kaleessi dheengadda har'a dabalatee mana warra ijaarsoo magaalaan Guhaa Xiyoon haala hammaataa ta'een humnoota shira wayyaaneetiin xaxameen uummanni hedduun miidhamanii jiranii hedduun isaanii mana dhaa guurramaniiru. Hedduun isaanii immooyyuu miidhaan reerichaa irratti gaggeeffamee jira. Mootummaa federaalaatii fi hoomaa waraanaa wayyaaneetiin jechuudha. Isaan keessaa guyyaarraa qaamni poolisii Oromiyaatiin basaastonni wayyaanee namoonni 4 salphaatti to'annoo jala ooluu danda'aniiru. Isaan kun maallaqa qarshii 25,000 waliin kan qabaman yoo ta'u basaastota ta'anii namoota jaasaanii gara godina shawaa kaabaatti qaama mootummaatiin akka ergaman ragaa waajjira poolisii aanaa warra ijaarsoo dubbachaa tureera.
Arraa kan isaan qabaman?
Deeggarsa poolisii Oromiyaatiin kan qabamaniidha kan lattiidhanii.
Qaama mootummaa isa kami kan isaan erge maal gochaa turan?
Mootummaa wayyaaneeti kan isaan erge gochi isaan gochaa turan uummata kakaasuudhaan qabeenya irratti akka badiin gahuu danda'uu fi Oromiyaan keessattuu naannoon Oromiyaa nageenya akka hin horanne jeequmsa akka keessatti hammaatuu fi qabeenyi namootaaf lubbuun namoota akka galaafatamuu danda'uu fi keessattuu qabsaa'ota ilmaan Oromoo ta'an lubbuu isaanii galaafachuudhaaf shira xaxanii kan ittiin ergaman ta'uu isaaniiti kan dubbatan poolisii Oromiyaatti.
Namoonni kun Oromoodha warri qabaman kun?
Oromoo ta'uun isaani walakkaan isaanii afaan Amaariffaa fi Tigree kan dubbachuu danda'anii akkasumallee huccuun isaan uffatanii jiran huccuu naannoo uummattoota kibbaati. Keessattuu shirri kun immoo uummata naannoo Oromiyaa fi uummata naannoo kibbaa walitti buusuudhaaf mootummaan humnoota basaastu leenjisee naannoo uummattoota kibbaa keessaa huccuu isaan fakkaatu uffachiisee gara shawaa kaabaatti akka ergee fi nama tokko irratti ID'n naannoo adda addaa ibsuu fi suura isaa tokko ta'ee ID'n torba irratti argameera. Wayitaa ammaa kana poolisiin Oromiyaa tumsa godheen qabeera. Qaboota keessattis namoonni qabaman jira jedhee aanaa qabu obbootu yookiin magaalaa Ejeree keessatti haalli kun haala baay'ee ulfaataa ta'ee fi yeroo ammaa kanatti namoonni kun gara mana hidhaa aanaa warra Jaarsootti kan geeffamaa jiran ta'uusaati. Kana qofa osoo hin taane aanaa Dabra Libaanos magaalaa Dabra Fiigee jedhamu irratti yookiin immoo Shararoo jedhamu irratti guyyaa kaleessaa tursi ammaa kan gaggeeffamuudhaan uummanni baadiyyaa keessattuu ganda gurranii jedhamu gara kallattii Dabra biraan qarqaratti argaman hedduun isaanii dhufuudhaan hanga mana amantaa Ortodoksii kan ta'e mana amantaa Abbaa Taglee jedhamuudhaan beekamu hanga sanitti uummanni socho'ee kan dhufee fi mormii cimaan aanaa kan irratti gaggeeffamuudhaan tursiin sa'aatii 3 ulu daddamtiitiin kan gaggeeffamee fi mormii kanaan lubbuun namaa gammaatti kan miidhameen beekamu dadhabamee fi kana bira darbee keessattuu magaalaa Garba Gurraacha guutumaan guututti magaalattiin hoomaa waraanaatiin kan guuramtee jirtu hoomaa waraanaatiin kan biyyattiin bulchaa jiru konkolaataawwan hedduun gubataniiru. Konkolaataawwan 10 ol qaama kiyyaan guyyaarraa kana dhaqee ilaaleen deebi'e.
Kaleessa akka gubatan konkolaattonni kun?
Kaleessa kan gubatan magaalaa Garba Gurraacha irratti gubatanii konkolaataawwan kan akka Salaam baasii, Iskaay baasii, kan akka Istaar baasii, kan akka makiinaawwan tasaabii yookiin gossaachiisa jennu kana hedduudha kan gubatanii.
Konkolaatonni kun kan gubatanii egaa waraanni dhukaasa banee booda moo akkamitti haalli gubannaa isaanii?
erga lubbuun namoota kanaa darbu qabeeti mootummaan wayyaane erga uummata irratti waraana dansiiseen booda uummanni waraana baname kana falmachuudhaaf yeroo jedhutti hiriirri ba'ame gara mormii cimaati yookiin gara waraanatti jijjiirameeti. Qabeenyi kun kan barbaadaa danda'e qabeenyi isaas immoo kan barbaadeessu ilmaan Oromoo otoo hin taane warreen Tigraayi fi naannoo uummattoota kibbaarraa fi naannoo Somaaliirraa kallattiidhaan dhufanii magaalota irratti akka beekumsi ta'uu fi akka qabeenyi barbaadamu taasisaniin akka kallattiidhaan raawwatamedha.
Hiriirawwan bakka adda addaatti gaggeeffamaa turan naan jettan kun har'atti fuufamoo dhaabbatan.
Bakkeewwan hedduutti kan itti fufanidha. Keessattuu fakkeenyaaf magaalaa Fiicharratti mana barumsa kophaa'inaa Fiichee sadarkaa lammaffaatti illee mormiin kun barattoo kan ga'ee gaggeeffamaa ture har'a illee hanga sa'aatii 8 irratti mormiin kun jiree manni barumsa kophaa'inaa Fiichee guutumaan guutuutti guyyaa har'aa kan garuu barsiisuu guutumaan dhaabee barattoonni sa'aa boodallee gara mana isaanii galaniiru jechuudha mormiin cimna. Magaalaa Fiichee keessatti gochoota akkasiitti kan ta'aa jiranii guyyaa har'aa kana aanaa eeyyaa gulallee magaalaa Fiichaalii fi Amusii jedhamutti mormii cimaan uummata hedduudhaan bahuudhaan konkolaataan magaalaa Fiicharraa gara aanaa eeyyaa gulalleetti sochisaa dhaabee jira. Guutumaan guutuutti uummanni mormii isaa cimsa jira. Sirni gabaallee guyyaarraa guyyaa gabaa kamisaa kan jedhamu osoo hin gaggeeffamin hafeera. Uummanni guutummaan guutuutti mormii keessa kan galee jiru qaamonni wayyaanee Oromiyaan akka nagaan arganne wayita ammaa kana tasgabbii Oromiyaa dhorkuudhaaf qaamota basaastota hedduu leenjisee gara shawaa kaabatti erguudhaan keessattuu uummataan bakka hedduutti to'annoo irra ooluu danda'anii jiru jechuudha.
Qaamni mootummaa basaastota erge kanaan jettu kun deemanii hiriira keessa makamuu qaamonni kun maali kan isaan godhan?
Hiriira keessa makamuudhaan fakkeenyaaf qabeenya nama dhuunfaa balleessuu konkolaataa gubuu fa'aa irratti hirmaatu akkasumallee uummataan nu gargaaraa nuti Oromoodha jechuudhaan jecha Oromoo jedhu fayyadamuudhaan qabeenya nama dhuunfaa balleessuudhaan shirri uummannii fi uummanni akka walitti bu'u taasisaa jiru uummata kana gosaa fi golaan akka wal qoodee bulu taasisaa jiru.
Hiriira guyyaa irraa gaggeeffame irratti miidhaan dhaqqabe waan ta'e jira.
Haga ammaatitti miidhaa hidhamuu fi reerichaati kan qaqqabaa jiru. Miidhaan haga ammaatti lubbuun nama ba'ee haga ammaatti hin beekamne kalee fi dheen gaddamu kan gaggeeffamaa ture. Aanaa Wucaalee magaalaa Muqaquriitti ture. Guyyaa dheen gaddaa kan gaggeeffame irratti namoonni sadi rukutamanii isaan keessaa lubbuun nama tokkoo darbee sirni awwaalcha isaa guyyaa kaleessaa raawwatee ture. Umurii waggaa 16 kan ta'e nama maqaan isaa Dajanii jedhamudha kan ajjeeffame. Daa'imni kun maatiin isaanii fi firoottan isaanii yaa'anii guyyaa kaleessaa yeroo awwaalanii galan. Sirna awwaalcha irraa namoota deebi'aa turan asfaaltii irra jijjiirsuudhaan makkalakkaan deebicha cimaa irratti gaggeessuudhaan kaawwan mana hidhaatti galchuudhaan kaawwan asfaaltii irra oksaa yookiin immoo oofaa turuudhaan baay'ee uummata kan hiriirsaa ture ta'usaati.
Godina Shawaa Kaabaatti bakka bu'aa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Dajanee Girmaa ibsanaa kennitanii guddaan sin galatoomsadha.
Hayyeessinis jiraachaa galatooma jechuun barbaada bilisummaan uummata Oromoo faata.
Dhaggeeffattoota keenya hiriirawwan Shawaa Kaabaa keessatti gaggeessamaniif haalawwan sanatti hidhatan irratti ibsa jiraattotaaf bakka bu'aa Kongireesa Federaalaa Oromoo Shawaa Kaabaa irraa arganne ilaalchise gama mootummaatti mirkaneeffachuuf jecha itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaatti bilbilee haasofsiiseen jira. Mormiilee gidduu kana godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeessaman naaf ibsuudhaan jalqaban.
Egaa torban darbeerraa kaasee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa ture. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee akka Kulduu, Yaayyaa, Gullallee, Hidha, Bu'aa Booddee, aanaa Darraa dabalatee godina adda naannoo Finfinneettis magaalaa Caancoo, Iluu Abbaa Booraa immoo aanaalee gara sagaltaan keessatti Oromoo, Mattuu, Yaayyoo, Sallee Noonnoo, Haaluu, Daarimuu, Algee, Aallee irratti hiriirri gaggeeffamaa ture. Godina Buunoo Beddellee irrattis haaluma wal fakkaatuun magaalaa Beddellee, aanaa Cawwaadhaa fi aanaa Cooraa gandoota baadiyyaa muraasa keessatti hiriirri gaggeeffameera. Torban darbe kana keessatti magaalaa Naqqamtee, magaalaa Olisoo, magaalaa Shaashamanneetti hiriirri gaggeeffamee kan inni jiru jechuudha. Hiriira mormii kanaan dura deemaa ture irraa wanti adda isa fuudhu namoonni hiriirri kun gara okkoraatti akka inni cehu, gara qabeenya barbadeessuutti akka inni cehu, gara walitti bu'iinsa qaamolee nageenya eegsisanii wajjiniin akka inni cehu namoonni taasisan hiriira kana keessatti qabamaa jiru. Qaamonni kun gosa sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Gabaasa poolisii irraa bakka baa jiru irraa tokkoon namoota kadhattoota naannoo Oromiyaatiin ala ta'an magaalaa Bohaasiyoonitti kan qabaman jiru. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Beddelleettis hiriira irra gaggeeffame keessatti namoonni to'annaa sololanii addaan bahaa jiran jiru. Namoonni akkasiin hiriira akkasii keessatti qabamaa jiran jiru kun adda isa godha. Kan lammataa immoo dhalattoota naannoo Oromiyaa ta'anii fagoorraa dhufanii aanaalee jeequmsi keessatti babal'atee balaan qaama namaa lubbuu namaa fi qabeenya irratti qaqqabe irrattis haala isaaniitti hirmaatantu jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee adda addaa keessatti godinaalee Oromiyaa fagoorraa dhufanii namoonni to'annaa jala oolanii jiru. Karaa wal fakkaatuun immoo kan kanaan dura barame namoonni tokkuma jiranitti kek mormizi gasi yero motumma raqabatan dok mojira mitali tani dire ke sistema tan wajin kanara kane motumma nanno yoreya timitin mali fatasta kamun chige tetiriran tedin sani maini alaba jarne ale cha ata data kan tira dor kama mitu nabi rasa sujrabi bakata dati namu mitabo wanjirani isakana sirlan okulesine ummatikeina ummatabala garasin dro atikani sunta
namoni qabo manjertan kun waraqane nyumma sani mala garsiisa ese serrat kan isan dufan namota kana nanno sanarra akkasani intayin ragamalikin addabafattani beettu agammat
namonni kuniga akkagabatni polisi oromiyara nukakkabetti jeekumsa sana keessatti arka farkatti namota qabamani tuwanna polisi oromiya jala jiranita yeroo to asamanittimmo namota sana eenyummaa sani mirkaneessu waraqaayyuu meeshaa gaafatamutti waraqaayyuu meeshaa sanii yeroo gaafatamani qorannaan jalqabamutti kan naannoo adda addaarraa jechuudha naannoo oromiyaatiin alatti naannolee ta'anirraa namoonni to'annaa jala oolan lakkoofsaanii ammaa qulqullaa'ee na birangeenye akka qabaman gabaasa qabna kan godinaalee oromiyaa adda addaarraa dhufanis akkaataa isaaniitti maddabaan waraqaa eenyummeessaa isaanii jechuudha waraqaan eenyummeessaa isaanii namni sun ganda kam akka jiraatu godina kam akka jiraatu aanaa kamirraa akka dhufe sirriitti ibsa waan ta'eefi harkaa farkatti jeequmsaa fi jeequmsi sun immoo gara isaanichaatti akka cehu haala isaaniitti yaalii taasisaa turantu ture waan ta'eef achi keessatti qabuu keessatti seerata akka dhiyaatan gochuu keessattis dargaggoonni oromoo foolleen oromoo bakka adda addaa jiraatan poolisii oromiyaa wajjiniin tumsa godhanii tarkaanfii keessatti qooda fudhataniiru namoonni sun jiraataa magaalaa sanaa akka hin taane immoo dargaggoonni sirriitti beeku jechuudha harkaaf harkatti qabamanii harkaaf harkatti akkii qabamanii booddammoo waraqaa eenyummeessaa isaaniitiin addaan bahan.
Namoonni bakka adda addaatti hiriira keessatti argaman jedhaman kun maali kan isaan godhan gochaan isaanii adda baafame kan poolisiin irratti arge yookaan hiriirtonni naannoo irratti argan maal maal fa'i kan isaan godhan.
Dibbeeliinsa poolisiin oromiyaatiin qoratamaa jira. Nama qoratametti mata biraan bal'inaan ka'uu dandeenya. Garuu inni qabatamaatti harkaaf harkatti poolisiin oromiyaa kanneen irradhee kan inni gabaasa godhee foollee fi jiraatota madaan adda addaa okkorri keessatti ta'ee okkorri sanaan immoo balaan qabeenya irratti lubbuu namaa fi qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiise keessatti namoota qooda fudhataman jedhamanii to'annaa jala oolanidha. Namoota seerii akka fayyadaan hin xumuramne kan taasisaa turan namoota alaabaa tolfamaa irratti turanii fi gochoota kanaaf kana fakkaatu keessatti hirmaachuudhaan shakkamanidha. Kanaan olitti dibbeeliin isaa qoratamaa jira. Eessaa ka'anii ergama inni jedhamee fi akkamittiin iddoo sanatti argamanii maaliif bara jedhumsaa akka deeman maal isaan kakaasuu danda'u ammas gaaffii jala jira. Poolisiin Oromiyaadha. Dubbii kana qulqulleessaa jira waan ta'eef akka qulqullaa'ee xumurameen uummata keenya biraan kan jiru ta'a jechuudha. Wanti uummata biraa qofa hin jiru. Mirga ofiitti qabsaa'aa otoo hin taane maqaa hiriiraatiin hokkorrii fi shirrii deemaa jiru akka lubbuun namaa darbu akka qaamni namaa miidhamu akka qabeenyi barbaada adeemsa sana keessatti oromiyaan dirree jeequmsaa fi dirree bo'ichaa taatee akkatti jirtu taalichaa fi haalli mijaanaa uumamu qaamni barbaadan kana keessatti toora fudhachaa jiru jennee kan shakkilu qulqullaa'eetu ifatti ba'aa jechuudha.
Obbaddisu hiriirawwan oromiyaa keessaa kun yeroo dheeraaf kan gaggeessamaa turanii gaaffiilee dhiyaataa turanis quba qabdu ni beektu uummanni deebi'ee argachuu qaba jettanii dubbataa jirtu akka mootummaatti deemsa kana keessatti warra isin qabaman jettan kanatu gara karaatti jijjiire moo uummata gaaffii gaafatutu hiriira ba'uu isaati sirri miti moo ejjennoon mootummaan keessa qabu maali uummanni naannoo adda addaatti hiriira ba'ee yaada isaa ibsataa jiru kun gaafachuudhaaf mirga qaba moo hin qabu maaltu gara karaatti geesse jettanii yaaddu uummata kana moo warra keessatti argaman.
Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo gaaffilee adda addaa hin qabaata. Qe'uu, gaafachuu, mormuu, deeggaruun mirga heerumootummaatiin kennameefidha. Kanarratti uummatni Oromoo waan akka keessaatti itti dhaga'amu yookaan waan deeggarsaan hojjechuu barbaadu yoo jiraate waan mormus yoo morme gaaffii qabaatus karaa hiriira nagaatiin akkaataa heera mootummaa irratti ka'aniin akkaataa seera irratti ka'aniin hiriira bahee yoo gaaffii isaa dhiyeeffate waan badu hin qabu jechuudha. Amma garuu naannoo Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru waan wal madde. Qaamonni hiriira kana karaa adda addaatiin qindeessanii yeroo hiriiricha waamanii hooggansa haaromsaa kanaaf deeggarsa faana karaa uummata gowwomsuutu jira jechuudha. Gaaffiin hin jiraata, ceetiin hin jiraata, mormiin hin jiraata, deeggarsi jira jechuudha. Qaamonni hiriira kana qindeessan qaamonni hiriira kana waamanii yeroo waamanitti bifa deeggarsaa kan keessatti. Hooggansi haaromsaa tarkaanfiin inni karaa sassaabu dubbata irratti fudhachaa jiru. Kontiroobaandii dhabamsiisuuf tarkaanfiin fudhachaa jiru. Lafa saamamaa jiru deebisiisee faayidaa uummataatiif oolchuusaa sirriidha waan taa'eef taa'anii deeggarsa karaa jiru. Lammaffaa deeggarsa fakkeessanii wanti isaan baasan lammiilee keenya naannoo Somaalii Itoophiyaa irraa qabeenya isaanii irraa buqqa'anii inni isaanii irra qaqqabee miidhaan irra gahuu jiraan sirrii miti tattaaffii mootummaa naannoo Oromiyaa bakkuu kana furuudhaaf itti deemaa jiru baay'ee gaarii kan nu gammachiise waan ta'eef mootummaa bira dhaabbannaa achumaan immoo maallaqa walitti qabnee illee deeggarsa goona karaa jedhuun tooftaa akkasittis gargaaramuu ni jira deeggarsa waan gaarii waan qajeelummaa qabu waan godhan fakkeessaniitu adeemsi hiriiraa sun immoo gara miiraa takkachuuf haalli itti deemnu jira jechuudha. Uummatni raasuu isaa karaa heera mootummaa irratti taa'een yoo dhiyeeffate badaa rakkoon qabu garuu immoo haala qabatamaa amma keessa jiruun wanti gara hiriiraatti nama geessu gara muufii hiriiraatti nama geessu jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaadha rakkoowwan uummatni Oromoo keessa jiru rakkoo Oromoon qabu maannidhee tarreessee sochii haaromsaa keessatti uummata waliin maratee addaan baasee siiquuf tarkaanfii jajjabaa fudhataa jira. Tarkaanfii sanas uummatatti ibsaa waliigaltee irra gaamee tokkummaan uummata Oromoo keessatti uumamaa jiru waan gaarii jechuudha. Kanaaf hiriirri ba'uun amma seera eegetti amma mirga heera mootummaatiin kaame exercise godhu ta'etti haalduree guutuu qabu qaba. Hiriirri kibbana gaggeeffamaa jiru garuu kanaa wajjiniin waan wal fakkaatu miti jechuudha. Deeggarsa haalatti fakkaatutu jira. Deeggarsa fakkeessanii fi deeggarsa bahamee booda iddoo tokko tokkotti waanta xiqqaamarraa ka'aniitu gara okkoraa gara jeequmsaatti akka deemamutu adeemamaa ture. Kanarraa kaamee mulaalamu hiriira nagaati yookaan immoo hiriira mirga ofii gaafachuuf gaggeeffamaa jirudha. Inni hin amannu jechuudha. Dhaadannoo deeggarsa fakkaatu hoggansa haaromsaa waan deeggaran fakkeessanii dargaggeessi achi keessatti hirmaatu gara miiraatti akka ta'u miirri sun immoo gara jeequmsaaf gara okkoraatti akka ta'u okkora sana keessatti immoo lubbuun namaa qaama namaaf qabeenya irra miidhaan akka qaqqabu adeemsa kanaan immoo ittaanii maaltu dhufuu danda'a kan jedhu namni kamiyyuu tilmaamuu danda'a. Kaayyoon isaa kan nuyi hubannutti Oromiyaa tasgabbii dhowwuudhaa hoggansa haaromsaa tarkaanfii cichumaa uummata Oromoo fayyaduu danda'u fudhachaa jiru. Kontiroobaandii irratti daldala seeraan alaa irratti lafa maqaan investimentiitiin saamamaa jiru irratti fi dhimmoota kana fafakkaatan irratti even hoggansa gaaffii uummataa sirnaan deebisuu dadhabe irratti illee tarkaanfii cichumaa fudhatamaa jiru kan irratti namootni muufii qaban waan kana qindeessanii keessatti hirmaatanii namoota bobbaasaniiru ta'uu danda'ame kan shakkinu hiriira nagaa fakkaata garuu hiriira nagaa miti hiriira deeggarsaa fakkaata hiriira deeggarsaa miti hiriira gaaffii mirgaaf keessatti ka'u fakkaata galmi isaa garuu sana miti.
Obbo Addisu garuu kan isin hin jedhu gaaffiin waa'ee kontiroobaandii dhaabuu qofa miti kan uummanni dhiyeessaa ture beekamaadha isinis beektu gaaffiin siyaasaa hedduutu ka'aa ture gaaffii bal'aadha ka dargaggoonnis uummanni biraanis ka'ee hiriira geggeessaa ture gaaffiileen kun. Al tokkotti mootummaan naannoo Oromiyaa deebiitti kenna jechuun rakkisaadha beekamaadha kun gaaffileen kun immoo amma deebiin argatinitti gaafachuun uummataa waan dhaabbatu miti tokkoffaa hiriira ba'uun mirgaa akka heera Itoophiyaa keessatti gama biraatiin kan jedhamu hiriira ba'ame kana keessa namoonni yookaan humnoonni keessa galanii mumullataniif qabamaniidha kan jedhudha kan jiru sababa namoonni keessatti qabamanii fi warri nagaadhaan hiriira ba'anii gaafachuu barbaadan hiriira dhaabuu qabudha moo. Maal jechuu barbaadu akka mootummaatti?
Kana addaan baasnee ilaaluun gaarii. Uummanni Oromoodha mootummaa naannoo Oromiyaarraa qeeqa qabu, gaaffii qabu, deeggarsa qabu hundumaa akkaataa heerri mootummaa heeyyamuufitti karaa seera qabeessa ta'een dhiyeeffachuu dhiyeeffatee immoo deebii argachuuf mirga qaba. Kun ifatti jala sararamee waan lafa kaa'amedha. Heera mootummaa kana jedha mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaa naannoo Oromiyaa kan hooggamu dhaabbatni dimokiraatummaa dimokiraatawaa uummata Oromoo hooggansi haaromsaaf kan inni qabsaa'uuf kan inni aarsaa kaffaluuf. Kaayyoo guddaa kanaaf akka ta'e beekamuu danda'u irra jiraata jechuudha. Garuu immoo uummatni Oromoo gaaffii qabu karaa okkoraatti akka inni ta'u maqaa gaaffiitiin jechuudha. Hiriira sana abiyuuzi gochuuf hiriirri sun gara isaaniitti deemuuf qaamota adeemsa sanarratti tarkaanfiin kan fudhatamu jechuudha. Uummanni yoo gaaffii qabaate gaaffii ni qabaa shuur yoo gaaffii qabaate gaaffiisaa karaa seeraa karaa sirnaa dhiyeesse hiriiras yoo bahaa ta'e immoo hiriira sana heeyyamsiise bahee hiriiree nagaan galuu danda'u qabaata. Ejjennoo nuti qabnu. Maqaa hiriiraatiinis ta'e dhimma biraatiin dhiifni dhala Oromoo tokko dhangala'uun irra hin jiraatu.
Obbo Addisu gama biraatiin jiraattootaaf bakka bu'ootaa dhaabota mormitootaa biyya keessaa nagaadhaan socho'an irraa yaada argataa jirru Shawaa Kaabaa ilaalchisee fakkeenyaaf Gwaatsiyoonitti namoota qabaman akkasumas naannoo Ijereettis akkasuma qabamaniiru kan jedhu bakka adda addaatti qabaman kanneen jedhaman kun mootummaa giddu galaarraa wayyaan irraa nutti ergame. Jedhaniiti kan isaan dubbatan jiraattonni naannoo mormitoonnis poolisiin keessan waan adda baafate qaba qorannaan amma ammaatti qoratame maal agarsiisa.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti mootummaa federaalaa qaama tokko mootummaa naannoo Oromiyaa immoo qaama biraa goone ilaallu mootummaa federaalaa nuti ijaaree hooggantoota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo hooggantoota dhaabbilee obbolaa wajjiniin geggeessa kaayyoo tokkoof galma tokkoof hojjenna kanaaf mootummaan federaalaadha yeroo ammaa kana. Qaamota akkasii bobbaasee jeequmsi akka ka'u okkora akka ka'u hin godha kan jedhu akka mootummaatti amantaa hin qabnu namootni ergaman sun eenyutu ergee kaayyoo maalii qabatanii itti deemaa jiru kan jedhu sun qorannaan isaa hin xumuramne waan ta'eef akka xumurameen qaamni isaan erge sun adda bahee sirriitti qulqullaa'ee uummata keenya jalaa waan dhoksinu hin qabnu ifatti uummataaf ibsinaa jiru.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitaniif guddaan
isin galatoomsadha.